Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 15. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao da vjeruje da će u narednih mjesec biti formirana nova crnogorska vlada. Hrvatska će nastaviti da podržava Crnu Goru u daljem procesu evropskih integracija, kazao hrvatski ambasador Crnoj Gori Veselko Grubišić. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježena 793 nova slučaja zaraze virusa koronom, najviše od početka epidemije. Zasjedanje Evropskog parlamenta, koje je planirano od 19. do 22. oktobra, neće biti održano u Strasburu zbog pandemije virusa korona, već putem videokonferencije. Stotine Izraelaca protestovali u srijedu veče ispred Vrhovnog suda Izraela u Jerusalimu. Iako se mandatar Zdravko Krivokapić u izjavama zalaže za Evroatlantsku Crnu Goru sa evropskim vrijednostima, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa, komentarišući izjave Krivokapića o odnosima Crne Gore i Srbije, da postoje dva kralja i dvije srpske države ili one o Nikoli Kavaji kao simbolu otpora, smatra da su rezultat uvjerenja mandatara i dodaje.
Moramo biti realni i sagledavati gospodina Krivokapića na bazi onoga što je bio program koalicije koju je on predvodio. A on upravo dio koalicije koju je on predvodio baštini vrijednosti i srpskog nacionalizma, dio te koalicije baštini i određene elemente četničkog pokreta.
O upadu huligana i uništavanju izložbe stripova u Zemunu za naš program govori Anita Bunčić-Četnik, osnivačica galerije.
Ušli su i krenuli da demoliraju i da prskaju suzavac, vrlo agresivno. Znači, ja sam pokušala da kažem tom što je stavio ispred šta to radite, pa čekaj da ti objasnim ovo. Ma nemaš ti meni šta da objašnjavaš.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri osobe osumnjičene su da su sa svojom kriminalnom grupom državu oštetile za oko 18 miliona eura, saopštio je specijalni tužilac Saša Čeđenović. On je na konferenciji za novinare specijalnog tužilaštva kazao da se tri osobe sumnjiče da su stvorili kriminalnu grupu koja je krijumčarila cigarete i oprala novac. Osumnjičeni za šverc milionski vrijednog tovara cigareta uhapšeni su 8. avgusta u akciji Arka, tokom koje je u Podgorici zaplijenjeno 1243 paketa cigareta koja su pronađena u šleperu bilopoljskih tablica. Specijalna tužiteljka Stojanka Radović govorila je o krađi dragocjenosti u kući Aca Đukanovića, brata predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Radović je kazala da je u tom predmetu istraga pri kraju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da vjeruje da će u narednih mjesec biti formirana nova demokratska vlada. On je najavio da će u vladi biti i neka imena koja su manje poznata javnosti, a koji su karijere gradili u priznatim svjetskim institucijama. On je u jutarnjem programu televiziji Crne Gore kazao da se nada učešću i manjinskih partija u novoj vladi. Citat, mislim da će naredna vlada, pored ljudi koji su poznati javnosti, imati nekoliko vrlo zanimljivih imena koji su manje poznati ili nisu do sada bili poznati, a koji su obavljali značajne poslove u Crnoj Gori ili su karijere gradili u vrlo priznatim svjetskim institucijama. Kraj citata. Na pitanje ima li pomaka kada je u pitanju podjela resora, Abazović je kazao da je napravljena dinamika koju je predvodio mandatar Zdravko Krivokapić. Imaćemo cikluse kroz koje će se dešavati pregovori, ali ta usklađivanja su počela, iskazane su preferencije nekih grupacija, neke nijesu iskazale svoje preferencije. Siguran sam da ćemo na kraju imati najbolji izbor, zaključuje Abazović. Hrvatska će nastaviti da podržava Crnu Goru u daljem procesu evropskih integracija, kazao je hrvatski ambasador Veselko Grubišić u razgovoru sa predsjednikom Crnogorske skupštine Aleksom Bečićem. Bečić se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, zahvalio na pomoći Hrvatske u procesu Crne Gore pregovaranja s Evropskom unijom, koja je, kako je naveo, posebno bila istaknuta tokom njenog predsjedavanja u prvoj polovini godine. Poručuje da put Crne Gore u Evropsku uniju nema alternativu i da će sarađivati sa svim zemljama koje svojim iskustvom mogu pomoći na tom putu. Direktorat za vanredne situacije pozvao je građane da danas aktivnosti prilagode najavljenoj meteorološkoj situaciji jer se očekuju nestabilne vremenske prilike sa kišom, povremenim pljuskovima, sa grmljavinom i sa jakim na udare olujnim južnim vjetrom. Iz Direktorata za vanredne situacije saopštili su da će zbog najavljene meteorološke situacije nadležni subjekti u sistemu zaštite i spašavanja podići nivo operativne spremnosti. Oni su upozorili ostale subjekte da preduzmu neophodne mjere i radnje kako bi se izbjegla potencijalna šteta. posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježena su 793 nova slučaja zaraze koronavirusom, najviše od početka epidemije, saopšteno iz Nacionalnog štaba civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva je 3562, što je za 352 više nego dan ranije. U posljednje 24 sata 10 osoba je preminulo, pa je ukupni broj žrtava u Hrvatskoj 344.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zasjedanje Europskog parlamenta, koje je bilo planirano od 19. do 22. oktobra, neće biti održano u Strasburu zbog pandemije virusa korona, već će biti organizovana videokonferencija, saopštio je danas predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli. Sa žaljenjem saopštavam da se plenarna sjednica naredne sedmice neće održati u Strasburu, već će biti na daljinu, napisao je na Twitteru Sassoli. On je naveo da je zdravstvena situacija u Francuskoj i Belgiji veoma ozbiljna. Strasbourg ostaje sjedište Europskog parlamenta i učinit ćemo sve da možemo da se vratimo, dodao je predsjednik Sassoli. Stotine Izraelaca protestovali su srijedu večer ispred Vrhovnog suda Izraela u Jerusalimu, zahtijevajući istragu protiv premijera Benjamina Netanjahua zbog takozvanog skandala sa njemačkim podmornicama od 2 milijarde dolara. Nekoliko izraelskih biznismena, uključujući jedno koji uživa Netanjahuevo povjerenje i bivše komandanta ratne mornarice, osumnjičeni su u tom slučaju korupcije vezanom za kupovinu ratnih brodova i podmornica od njemačkog konglomerata ThyssenKrupp. Demonstranti, mnogi u automobilima koji su u konvoju stigli sa sjevera i juga Izraela, nosili su makete podmornica na svojim vozilima dok su prolazili ispred suda. Banke u Crnoj Gori su za sada pokazale visok stepen otpornosti zahvaljujući dobrom stanju u kojem su se nalazile prije krize i proaktivnom djelovanju centralne banke, ocijenio je guverner Radoje Žugić. On je zajedno sa ministrom financija Darkom Radunovićem održao prvi sastanak sa zamjenikom generalne direktorice Međunarodnog monetarnog fonda Taom Zhangom u virtualnom formatu. Žugić je kazao da je centralna banka proaktivno djelovala, odnosno donijela pravovremene i adekvatne mjere usmjerene na jačanje likvidnosti i solventnosti banaka, snažnu podršku realnoj ekonomiji i očuvanje financijske stabilnosti. Predstavnici centralne banke upoznali su Zhanga sa tekućim aktivnostima te institucije, a posebno na planu implementacije AQR-a koja se odvija u skladu sa planiranom dinamikom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Koliko se pojedine izjave mandatara za sastav nove vlade Zdravka Krivokapića, poput posljednje odnosima Srbije i Crne Gore kao dvije srpske države, ali i one da ne treba slaviti 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, nego 23. september kada je formiran parlament u kojem je DPS opozicija, kose sa vrijednostima Crne Gore kao građanske antifašističke države posvećene borbi protiv terorizma. Lela Šćepanović.
Dok se čeka prijedlog za sastav vlade mandatara Zdravka Krivokapića, medijska licitiranja o personalnim rješenjima i izjave Krivokapića da buduća vlada će zadržati euroatlantski kurs, nastaviti ključne pravce spoljne politike uz ubrzane reforme za pristupanje Europskoj uniji, u drugi plan su potisnule oštre reakcije na izjavu mandatara o odnosima Crne Gore i Srbije. Krivokapić je, govoreći o budućim odnosima dvije zemlje, za TV Prva ocijenio.
Mislim da je najbolji stav koji je imao kralj Nikola, koji je govorio da su to dva kralja koji žive u dvije srpske države. To je nešto što je mjera naših dobrih relacija.
Prva je reagovala opoziciona DPS Mila Đukanović i poručila da je neprihvatljivo da Krivokapić o Crnoj Gori govori kao, citat, srpskoj državi, kraj citata.
Može Krivokapić privatno da se klanja i ljubi ruke sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, može u kampanji da se slika sa zastavama Republike Srbije i da srbuje po privatnim zabavama, ali kada nastupa kao mandatar vlade države Crnoj Gore, onda mora da poštuje sve građane i da postupa u skladu sa Ustavom prema kome je naša država građana, a ne srpska.
Zaključila je DPS. Reagovale su i socijaldemokrati Ivane Brajović i crnogorski PEN centar, koji je nazvao nečuvenim skandalom da mandatar za sastav nove crnogorske vlade o Crnoj Gori govori kao o srpskoj državi. Komentarišući izjave mandatara koje mogu biti sporne sa aspekta građanskih vrijednosti Crne Gore, politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže da su one ono za što se mandatar zalaže i za što se zalaže lista koju je predvodio Krivokapić.
A on u upravo dio koalicije koju on prevodio baštini vrijednosti i srpskog nacionalizma, dio te koalicije baštini i određene elemente četničkog pokreta, također baštini, a ono što je, da kažemo, ideja o velikoj Srbiji u ujedinjavanju svih srpskih zemalja.
Nakon konstituisanja novog saziva crnogorskog parlamenta 23. septembra, mandatar Krivokapić je dva dana kasnije u Budvi ocijenio da, citiram, Crna Gora više ne bi trebalo da slavi 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, već 23. septembar, dan konstituisanja novog saziva Skupštine, u kojem je dotadašnja tročlana opoziciona koalicija postala nova parlamentarna većina, a DPS Mila Đukanovića poslije 30 godina vlasti prešla u opozicione klupe. Uslijedila je reakcija Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koja je ocijenila da je to opasna poruka, dok je predsjednik SUBNOR-a Zuvdija Hodžić poručio da kandidat za mandatara, citiram, ne zna što je Evropa i što su civilizacijske vrijednosti, kraj citata. Iz opozicione DPS izjave Krivokapića je ocijenjeno.
Pokazuju ozbiljan problem u vrijednosnom sistemu osobe koja pretenduje da vodi proevropsku vladu. Većinska Crna Gora odlučna je i spremna da odbrani antifašističku tradiciju, temelje svog identiteta i svoj evropski put.
Prethodno je video snimak na kojem je mandatar Zdravko Krivokapić bio u kući Milete Pavićevića na Draču na domak Podgorice, kada je dočekan srpski nacionalista i osuđeni terorista Nikola Kavaja, izazvao oštre reakcije dijela građanske i političke javnosti. Mandatar je potvrdio da je snimak autentičan i objasnio da je na dočeku bio slučajno, a o Nikoli Kavaji rekao.
Kavaju koji je simbol otpora na ovim prostorima prema jednom diktatoru.
Zlatko Vujović smatra da se ne radi o nespretnim izjavama mandatara Krivokapića, jer bi ih demantovao. Vujović kaže da ako se mandatar divi i podržava Kavaju, teroristu koji je u SAD-u odslužio kaznu, smatra da to nijesu slučajnosti, već uvjerenja mandatara Krivokapića.
Sad ako gospodin Krivokapić osporava 9. maj, ako isto tako poziva na srpsku dimenziju crnogorske države, to su sve poruke koje ja vjerujem da on, s obzirom na ono što smo imali prilike da čujemo, njemu lično zalaže, ali onda treba jasno se da shvati onaj dio koalicijskih partnera, a i građana Crne Gore, da je to vertikala po kojoj će djelovati vlade. Vlade se ipak prepoznaje prema predsjedniku vlade.
Kaže Zlatko Vujović i zaključuje.
Vojin Krivokapić nagovještava kakav će biti kurs te vlade, bez obzira što će oni zvanično možda saopštavati da jesu za NATO, da neće to osporiti, ali će s druge strane na onom nivou koji neće uvijek biti jasno vidljiv, recimo sistem obrazovanja, kulture, posticati one vrijednosti koje su potpuno suprotnosti sa onim što je makar Crna Gora do sad bila, a to je država koja je obnovljena na bazi antifašizma, koja baštini vrijednosti koje vjerujem da su u najvećem dijelu u suprotnosti sa onim vrijednostnim sklopom gospodina Krivokapića i Srpske pravoslavne crkve, čiji je on prvo bio kandidat na koalicionoj listi, a sada i premijer.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Koliko se pojedine izjave mandatara za sastav nove vlade Zdravka Krivokapića, poput posljednje odnosima Srbije i Crne Gore kao dvije srpske države, ali i one da ne treba slaviti 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, nego 23. september kada je formiran parlament u kojem je DPS opozicija, kose sa vrijednostima Crne Gore kao građanske antifašističke države posvećene borbi protiv terorizma. Lela Šćepanović.
Jedan uzrok strukturne prirode kada posmatramo Crnu Goru u kontekstu regije svakako je to da Crna Gora ima znatno smanjen sektor industrije koji je mnogo otporniji na efekte zdravstvene krize u odnosu na sektor usluga, posebno kad je turizam u pitanju. Znači, recimo Srbija i Bosna, oni imaju po 25-23% u bruto dodatoj vrijednosti su im industrije. One su dosta stabilne na ove COVID turbulencije i onda se kod njih oscilacije raste stope, odnosno smanjenja, mnogo su manje izražene nego kod zemalja koje su turizmu orijentisane. Šta to znači? Kakva je crnogorska ekonomija? Današnja naša struktura je po svjetskoj turizam i putovanja savjetu, trećina nam je zaposlenosti u turizmu i povezanim djelatnostima, isto toliko i kreiramo bruto domaćeg proizvoda. Znači, to se zaista sad ta jaka veza i osjetila i Crna Gora ima tu projektovanu negativnu stopu rasta. I svakako da se ne može očekivati baš oporavak preko noći. Posebno imajući u vidu da je ova zdravstvena kriza vrlo izražena, da je neizvjesna, da traje i da se izuzetno odražava na našu ranjivu strukturu ekonomije.
Podatak Svjetske banke o javnom dugu koji se procjenjuje na 93% BDP-a, MMF je najavio da će njihova analiza tek uslijediti. Kako to komentarišete?
Što se tiče javnog duga, tu je situacija stvarno kod nas sada, da kažem, značajno se taj indikator pogoršao. I bilo koja vlada danas da dođe da Crna Gora kreira novu izvršnu vlast, vjerovatno će morati dobro razmisliti da li se treba raditi još jedan rebalans, odnosno da li ima potrebe za dodatnim zaduživanjem. Sama projekcija Svjetske banke upućuje na to. Znači, ne samo da bismo sad morali ipak se, da kažem, hrabrije opredijeliti da za nedostajuća sredstva se mora naći dodatni prostor kroz dodatno zaduživanje, već i da bi se, znači, obezbijedilo normalno funkcionisanje osnovnih mjesečnih prinadležnosti i minimuma nekih razvojnih potreba, znači plate, penzije, socijala i, da kažem, osnovno održavanje investicionog ciklusa. Ono što svakako bi trebalo u srednjem roku, što znači već od dogodine, raditi, to je i debata sa kineskim investitorom oko restrukturiranja kineskog duga. To je nešto što pozna istočnoevropska praksa, što investitor vjerojatno možda i očekuje, kao što smo radili sa svim drugima. Znači, možemo pregovarati neke promjene, izmjene možda kreditnih uslova, ali da dobijemo neki finansijski kiseonik da kažem, te anuiteti dođu malo kasnije i da se taj prostor malo proširi. S druge strane, naravno, tu su nam i evropske banke, tu su nam i drugi aranžmani. Mislim da bismo trebali ići hrabrije prema Evropskoj centralnoj banci, prema svim ovim novim fondovima za anti-covid akcije, jer mi smo zemlja koja koristi euro, to nam je nezvanično, da kažem, priznato. Mi imamo ograničenu monetarnu politiku, vrlo prenapregnute financije, vrlo specifičnu situaciju, tako da možda bi se tu mogao još neki prostor napraviti pored ove direktne budžetske podrške i ove makrofinansijske pozajmice u budžet, da možda tu bude još nekoga prostora prema nama s obzirom da smo zemlja koja koristi evropsku valutu. U svakom slučaju imali smo mi tu velike oscilacije javnog duga, znate i sami. To je bilo posle otvaranja tržišta početkom ovoga stoljeća, imali smo 80% javni dug, pa smo ga spustili u nekoj ekonomskoj perspektivi dobroj na 28% 2007-2008, ja, prije krize. Pa smo ga onda sad ponovo počeli dizati. Znači, crnogorska ekonomija je jako specifična, vrlo ranjiva, ali se ipak brzo oporavlja. Ako se mora zaduživati, mora, naravno do granica koliko moramo biti likvidni da redovno isplaćujemo sve pristigle anuitete. Ali Crna Gora izlazila iz težih kriza, pa izaći ćemo iz ove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Policija u Beogradu uhapsila je 6 pripadnika desničarskog pokreta Leviatan. Oni su osumnjičeni da su početkom oktobra pretukli jednu osobu. Članovi Leviatana predstavljaju se kao borci za zaštitu prava životinja, a u javnosti su poznati po prijetnjama, privođenjima i učešću na desničarskim skupovima. Leviatan je kao grupa građana učestvovao na izborima 21. juna, kada su osvojili 0,7% glasova. Svetlana Božić, Krenčanić.
Prazni zidovi, karikature pocepane i izgužvane na podu. Tako otprilike izgleda izložba strip crteža u okviru festivala Novo doba, nakon što je grupa maskiranih napadača uz suzavac i sa fantomkama na glavama uletela u galeriju Stare kapetanije u Beogradu. Marko Somborac, jedan od autora izložbe, inače je poznati karikaturista satiričar u Srbiji, kaže da se ovakav napad mogao očekivati. Danima su, objašnjava, pretnje stizale sa društvenih mreža.
Ali ono što je važno da smo mi to sve blagovremeno dan ranije prijavili policiji i da je policija na minut od izložbe i da se uprkos i prijavi i blizini milicije ovo desilo.
Pretnje s mreža policije je prijavila Anita Bunčić-Četnik, osnivač galerije Stara kapetanija. U trenutku napada bila je na izložbi.
Ušli su puni adrenalina ovde, tako u koloni njih desetorica, i tu je stajao jedan stariji od njih i viši. Ušli su i krenuli da demoliraju i da prskaju suzavac, vrlo agresivno. Znači, ja sam pokušala da kažem tom što je stavio ispred šta to radite, pa čekaj da ti objasnim ovo. Ma nemaš ti meni šta da objašnjavaš.
Izložba je skup radova više autora nastalih 90-ih godina. Na istom mestu iste crteže izlagali su pre 25 godina.
Oni su našli neki crtež koji su protumačili kako su hteli i onda se to kao lavina krenulo da bi rezultiralo ovim. Tako da, mislim, jedno totalno huškanje i nerazumevanje cele priče.
Kaže Marko Somborac. Policija je posle napada odmah izašla na uviđaj. Iz MUP-a za Radio Slobodna Evropa do ovog trenutka nisu odgovorili na upit o ovom slučaju, ali je policija za agenciju Tanjug navela da intenzivno radi na identifikaciji počinioca. Anita Bunčić-Četnik sredu je provela u galeriji. Karikature i radovi netaknuti su nakon napada. Ostaće, kaže tako, do nedelje kada je planirano zatvaranje izložbe.
To se prosto desilo kao slučaj da njihova izložba bude u okviru festivala stripa koja se zove, dakle, Momci. Imali su oko sebe taj neki sjaj, evo ga naslov, Zadnje doba, crtica Novo doba. I kao proročki, evo, desilo se ovo što sada vidimo, da je izložba uništena i da ovo stvarno neko zadnje doba.
Zadnje doba, novo doba za autore izložbe se nastavlja. U narednom periodu planiraju da izlože u još dve galerije. Jedna od njih biće i u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Električni trotineti se već dvije godine bez ikakvih ograničenja koriste u Srbiji. Voze se po trotoarima, stazama za bicikle, parkovima, ulicama, pa čak i autoputevima. U novom zakonu o bezbjednosti saobraćaja u Srbiji konačno bi trebalo da se urede pravila za njihovo korišćenje. Priču donosi Gordana Ćosić.
Dok su za nekog električni trotineti lako i brzo prevozno sredstvo, za druge mogu biti rizik i opasnost. Iako su na ulicama Beograda prisutni već dve godine, elektrotrotineti nepoznanica su učesnicima u saobraćaju, budući da njihovo korišćenje zakon još uvek nije regulisao. Ivan Ranđelović iz Beograda jedan je od strastvenih vozača elektrotrotineta. Od kada ga koristi, kako kaže, put do posla mu je mnogo jednostavniji i ima više vremena za porodicu.
Svuda da imam biciklističku stazu, gledam da idem biciklističkom stazom i tu su uglavnom samo biciklisti. Živim oko 6-7 km od posla, radim ovde u centru grada i koristim uglavnom za posao i treba mi od starog Merkatora do centra grada mi treba maksimum 20 minuta, tako da ne moram razmišljam o parkingu, o gužvi na Brankovom mostu i tunelu i tačno znam kad ću gde da stignem. Novac na stranu, uspijem da uštedim da budem sa porodicom otprilike 60 sati mesečno, umesto da budem u prevozu ili da tražim parking za auto i slično.
Međutim, ne dele svi građani Ivanovo mišljenje, pogotovo ne oni koji često pešače, poput Beograđanke Tanje Vujičić.
Ima ih poprilično, mislim da je malo to neregulisano, pa smetaju ponekad, zato što obično stave slušalice, slušaju muziku, ne čuju ništa, tako da mislim da je opasno prvo za njih, a onda i za sve ostale učesnike u saobraćaju.
I njen sugrađanin Aleksandar Milivojević ima slično mišljenje, samo iz perspektive vozača automobila.
Treba se regulisati, naravno da treba da idemo ka tome da idemo i ka električnim vozilima i ka električnom gradskom prevozu tako dalje, ali mi za treba se regulisati zakonom. Prvo to zato što ja kao vozač automobila, meni često oni smetaju. Na kraju krajeva smetaju i pešacima jer voze ko sumanuti.
Novi zakon o bezbednosti saobraćaja koji će regulisati i vožnju električnih trotineta očekuje se krajem 2020. godine. Do tada nadležni mogu samo da apeluju da vozači trotineta budu oprezni i da ne voze saobraćajnicama.
Naša je preporuka da prvo obavezno koristi zaštitnu opremu. Veoma je važno da imaju retroreflektujuće elemente, da koriste ili biciklističke staze gde moraju da poštuju i maksimalno ograničenja brzine. Znači do 35 km na sat, a ukoliko se kreću pešačko-biciklističkim stazama, to je maksimalno 10 km na sat. I druga alternativa im je kretanje trotoarom gde ne bi trebalo da se kreću brzinom koja je veća od 6 km na sat, koja se negde definiše brzinom hoda.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jasmina Milošević, direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja. Iako se još uvek ne zna kakvo će tačno biti zakonsko rešenje za upotrebu elektrotrotineta u Srbiji, stručnjaci kažu da će se ono svakako oslanjati na iskustva evropskih zemalja. No i tamo su rešenja šarolika, dok Slovenija propisuje da se elektrotrotineti smeju voziti samo trotoarom i to brzinom hoda do 6 km na sat, Austrija, Nemačka i Francuska su kretanje ovog prevoznog sredstva ograničile na biciklističke staze, pa čak i kolovoz, gde se mogu kretati brzinom do 25 km na sat, a slična situacija je i u Belgiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zemlje širom evropskog kontinenta pooštravaju mjere u cilju suzbijanja širenja virusa korona. Holandija je djelimično zatvorena, Češka je uvela mjere zatvaranja restorana, kafića, škola, dok je Francuska uvela policijski sat u 9 gradova. Zemlje koje su naizgled ranije uspjele da smanje širenje virusa korona ponovo doživljavaju dramatične poraste slučajeva zaraženih virusom korona. Svijet i Juna Čilić.
Zvaničnici u Sjedinjenim Državama kao i Njemačkoj kažu da je posljednji val zaraženih došao zbog osoba koje se ne pridržavaju osnovnih pravila za suzbijanje širenja virusa. Predsjednik Pariške regije pozvao je radnike u Parizu da rade od kuće barem 3 dana tokom sedmice. Stanovnici u 9 francuskih gradova ulaze u 4 sedmice dug policijski sat, dok je vlada predsjednika Emanuela Macrona najavila da će tražiti produženje na 6 sedmica. Kazne za one koji se ne pridržavaju policijskog sata koji traje od 9 na večer do 6 ujutro bit će 135 eura. Italija, zemlja koja je na proljeće bila među najteže pogođenim koronavirusom, ponovo bilježi veliki rast brojeva. Zabilježeno je više od 7300 slučajeva, što je najviše od početka pandemije. Premijer ove zemlje Giuseppe Conte pozvao je zemlju na odgovornost i rekao da se mjere ograničavanja sada moraju poštovati. Češka i Njemačka zabilježile su u posljednja 24 sata rekordne dnevne poraste broja novozaraženih koronavirusom od početka pandemije. U Češkoj, državi od 10,7 miliona stanovnika, potvrđeno je novih 9554 slučaja zaraze, što je daleko najveći dnevni porast, objavilo je Ministarstvo zdravlja ove zemlje. Češka je jedna od zemalja u kojoj se epidemija koronavirusa najbrže širi. Od prvog zabilježenog slučaja u martu u toj zemlji potvrđeno je više od 139 hiljada zaraženih, a samo u oktobru potvrđena je gotovo polovina tih slučajeva. Njemačka je također prijavila rekordan dnevni porast od 6638 novih slučajeva, a od početka pandemije zaraženo je više od 341 hiljada osoba. Raniji njemački dnevni rekord bio je 6294 zaražene osobe 28. marta. Prema podacima objavljenim danas, broj umrlih porastao je za 33 na ukupno 9710. Prema evropskim standardima, Njemačka je do sad imala relativno niske stope zaraženih i umrlih, ali je proteklih sedmica broj zaraženih skočio. Stoga je kancelarka Angela Merkel upozorila da nastavili se trenutni trend, mogli bi imati više od 19.000 zaraženih dnevno. I Slovenija od danas također pooštrava mjere protiv širenja koronavirusa koje uključuju nastavu na daljinu, zabranu kretanja između regija, ograničenja okupljanja i obavezno nošenje maski na otvorenom u regijama koje su na crvenoj listi, koji je 7 od ukupno 12. Prema posljednjim podacima više od 38 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom, dok je preminulo više od 1,9 miliona.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao da vjeruje da će u narednih mjesec biti formirana nova crnogorska vlada. Hrvatska će nastaviti da podržava Crnu Goru u daljem procesu evropskih integracija, kazao hrvatski ambasador Crnoj Gori Veselko Grubišić. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježena 793 nova slučaja zaraze virusa koronom, najviše od početka epidemije. Zasjedanje Evropskog parlamenta, koje je planirano od 19. do 22. oktobra, neće biti održano u Strasburu zbog pandemije virusa korona, već putem videokonferencije. Stotine Izraelaca protestovali u srijedu večer ispred Vrhovnog suda Izraela u Jerusalimu. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su bili Mahir Elšan i Aneta Durović. Želimo vam prijatan dan.